عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تؤمنوا حتى ترحموا sizlar to mehribon bo'lmaguningizcha aslo aslo mu'min bo'la olmaysizlar. Qalu kulluna rahimun ya Rasululloh, bizning hammamiz mehribon odamlarmiz ey Rasululloh dedik dedilar. Deyishdi ya'ni sahobalar. Qala innahu laysa bi rahmati ahadikum sohibahu, bu sizning biringiz ikkinchingiz o'zingizning sohibiga ya'ni qarindoshiga yaqin kishisiga qiladigan rahmati mehribonligi emas, bu mehribonlik emas. Walakinnaha rahmatun nas rahmatul amma, lekin u mehribonlik odamlarga qilinadigan mehribonlikdir va ommaga ko'rsatiladigan shafqat mehribonlikdir dedilar. قال الحافظ في الفتح أخرجه الطبراني ورجاله ثقات وقال الألباني في الصحيحات هو في كتاب الأدب للبيهقي وحديثنا دمك الطبراني رواية قلقان لار ألباني صحيح لار قطار ذكر قلقان وحديثي قرأي سيلار تا مهربان بو مينونيز چه مومن بلال مي سيلار ديات لار يعني إيمانيز كمالك يتميد مسلمان بولب يورورش ممكن ya'ni chala chulpa musulmon bor, nomiga musulmon bo'lgan odamlar bor, ko'rinishdan mo'minga o'xshab o'xshamaydiganlar bor, lekin bizdan bizning maqsadimiz nima? Kim mo'min, komil musulmon bo'lishga intilishimiz kerak. Komil iymon sohibi bo'la olsak, komil musulmon bo'lsak, do'zaxdan qutulamiz. Alloh bizni jahannamga kirgizmasdan jannatga musharraf etadi, xudo xolasa. Lekin chala chulpa musulmonlarga kafolat yo'q do'zaxga tushmasligiga. Dunyodagi ozgina azobga dod-voy qilib yuboradi odamlar. Bir joyni bir odam bunday bir turtib ketsa, qanchagacha esidan chiqarmay yuradi. Mashinani bir turtib ketganda o'lguncha esidan chiqarmaydiganlar bor. O'lgunimcha esimdan chiqmaydi deb o'zi ham aytib qo'yadi. Ha, bir turtganga, bir narsa kirib ketganga o'lguningcha esingdan chiqmaydi. Subhanalloh. Allohning azobichi. U esidan chiqadimi? U nima uchun esidan chiqishi kerak? Allohning do'zaxi, Allohning do'zaxiga tushmasdan jannatiga o'tish uchun komil iymon kerak. Komil iymonli bo'lish uchun esa insonda shafqat kerak ekan. Mehribon odam bo'lishimiz kerak ekan. Agar biz mehribon odam bo'la olsak, shunda Allohning jahannamidan, do'zaxidan ozod bo'lib, inshaalloh jannatiga musharraf bo'lamiz. To'g'risizlar mehribon bo'lmagunlaringizcha, rahmat sizlarning qalbingizdan jo olmaguncha sizlar chin mo'min bo'la olmaysizlar deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Endi bu so'zni eshitgandan keyin sahobalar aytishdiki, hammamiz ham mehribonmiz. Chunki haqiqatda hammada ham mehribonlik bor. Hamma ham bolasini erkalaydi, o'padi. Yuqorida hadisda o'tdi, mana bolasini o'pish mehribon. Hammamiz bolamiz o'pamiz, erkalaymiz, quchoqlaymiz. Oppog'im, qo'zichog'im, sirlig'im maqolda ham bor. Ya'ni qo'ng'iz ham bolasini oppog'im deydi, tipratgan bolasini silliqim deydi va hokazo va hokazo. O'sha ham rahim shafqat, o'sha ham mehribonlik. O'sha vahshiy hayvonlar ham mehribonligi bo'lmasa vahshiy hayvonlar ko'paymasdi. O'sha bo'rilar ham yoki yovuz yirtqichlar ham, qonxo'rlar ham bolasini oppog'im deydi. Kim qaysidir bir jonivorni tishlab, ezg'ilab qonini oqizib, uni o'ldirib yeydigan yovuz ham bolasini tishlaganda shunday mehribonlik bilan tishlaydi, u tishi botmaydi ham, og'ritmaydi ham, rohat bo'ladigan qilib ko'taradi bolasini. Orasiga qo'yniga olib, va uni erkalashlarini, yalashlarini, siypalashlarini, o'ynashlarini ko'rasiz. Bu ma'lum narsa. O'sha ham nima? O'sha ham mehribonlik. O'sha ham shafqat. Lekin insonning shafqati bilan hayvonning shafqati o'rtasida farq bo'lishi kerak. Agar farq bo'lmasa, hamma mehribon. Hammamiz mehribonmiz. Sahobalar ham shu so'zni eshitdi. Ya Rasululloh, kulluna rahimun ya Rasululloh, hammamiz rahimmiz. Hammamiz mehribonmiz. Ha? Bir qarasangiz, hamma mehribon dunyoda. Mehribon emas odam yo'q, mehribon emas maxluq yo'q. Mehribon bo'lmasa, u maxluq o'sha jonzot o'zining nasrini kesib qo'yadi. U davom etmaydi. Davom etish uchun shafqat kerak. Alloh unga shafqat ato qilgan qalbiga uning hayoti davom etsin uchun. Bu olam hayot qiyomatgacha davom etish uchun zaruriy omillardan biri shu shafqat. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi va sallam إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه مو sizlarning biringiz ikkinchingizga ya'ni bolangizga qilayotgan qarindoshingizga qilayotgan u akangizdir ukangizdir yaqiningizdir o'zingizni yaqiningizga ko'rsatayotgan shafqat emas bu buni nazarda tutilayotgani yo'q bu yerda nazarda tutilayotgani valakinnaha rahmatun nas sizlar odamlarga mehribon bo'linglar o'zingizlardan begonaga boshqalarga mehribon bo'la olasizlarmi yo yo'qmi buni o'ylab ko'ramiz biz o'ylab hisobini qilamiz qani man unga mehribon bo'ladigan bo'lsam undan menga nima keladi man nima uchun unga mehribon bo'lishim kerak uni o'zini mehriboni bor otasi bor onasi bor uni mehribonlari bor o'zinikiari maniki ham kam ekanmi man unga mehribonligim nima uchun deyiladi ko'pincha lekin bolangizga bo'lganda yo'q uning siz so'ramaysiz bu manga qancha beradi katta bo'lganingda san manga nimalar qilib berasan degan narsani siz shart qilmaysiz yoki nima uchun mani sanga haday mehribonlik qilaverishim kerak ekan demaydi bolasiga u so'ramasa ham qilaveradi mehribonlikni ortig'i bilan ham qiladi odamlar mehribonlikni ortig'i bilan ham qilib ba'zan qoidalarni buzib yuboradi odamlar unday emas bu o'zingizning bolangizga yaqiningizga qilayotgan mehribonligingiz emas odamlarga mehribonligingiz ommaga bo'lgan shafqatingiz qanday ommaga begonaga odamzodga insoniyatga agar sizning qalbingizda shafqat rahmdillik mehribonlik bo'lsa ana u mo'minlikdan keladi va buning ahamiyati nihoyatda buyuk dunyodagi zulmlar urushlar janjallar to'polonlar kelishmovchiliklar nizolar va hokazo narsalarning sabablaridan biri mana shu ham ya'ni o'sha podsholar ham o'zini bolasiga qilgan muomalani qilmaydi xalqiga yoki raislar yoki kattalar puldorlar amaldorlar milliarderlar o'zining go'daklari o'zining bolasiga alohida muomala qiladi ular ham podsholar ham o'zining oilasini hali o'lib ketgandan keyin ham himoya qiladigan qonunlarni chiqarib qo'yadi mabodo prezident o'lib qolsa uni xotiniga palon piston 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 u o'lsa bolasiga palon piston qo'yib bersangiz yetti pushtiga bo'lib bermoqchi davlatni sal endi uni ham yo budan hoy nima qilyapsan deyayotganlar borda o'shandan sal tortirib turmasa haligi to qiyomatgacha keladigan avlodiga chiqadigan himoya qiladigan qonunlarniyu ularga moshinalarniyu saroylarni qilib bergisi kelib qoladi shunaqa o'shanday mehribonlikdan ozginasini qo'shib bu yoqqa olib xalqqa ham bergin sani Alloh xalqqa bosh qilib qo'yibdi agar sanda iymon bo'lsa sanda musulmonlik bo'ladigan bo'lsa rasulullohni mana bu hadislarga e'tibor berarding san agar xalqingga mehribon bo'lmasang san musulmon bo'lolmaysan san mo'min bo'lolmaysan degan narsani inson o'ziga ham tatbiq qilardi agar Allohdan qo'rqsa va unda iymon bo'lsa xayr endi bu muammolar uyog'ini uzoqroqdagi muammolar yechilishi qiyin bo'lgan muammolar lekin yechilishi oson bo'lganlari siz bilan bizning o'zimiz ichimizda agar biz shu narsani o'zimiz oilamizda qo'ni qo'shnimizda jamoatimizda musulmonlar o'zaro birodarlar orasida yaqin kishilar orasida biz agar shu narsani qo'llay olsak bunga amal qila olsak o'shandayb ancha muncha narsalar hal bo'ladi Alloh barchamizga ilohim qalbimizga shafqat ato qilsin bir birimizga nisbatan mehribon bo'lishimizni Alloh nasib etsin.